Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 14 октябрь аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаев эсепсиз байлык топтогонун кезинде саясий жараяндарга чейин таасир этип турганын жарыялады. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаевдин таасирдүү империясына кимдер же кайсы жагдайлар шарт түзгөн? Деги эле тамыры Советтер Союзуна барып такалган мыйзамдагы уруулардын доору бүтүп баратабы? Бул чыгарылышыбызда биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроого жооп издейбиз. Чогуу болуңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Алгач кыска кабарларды Кубат Оторбаевден угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын үч жараны буйрутма аткарып адам өлтүрүү максатында Кыргызстанга мыйзамсыз келишкен. Бул тууралуу 14 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызматтын Альфа түзүмүнүн жоокерлери Ойбек Каримбардиевди, Азамат Рустамовду жана Исламхан Абдулгафаровду кармады. Тергөөнүн версиясы боюнча мыйзамдагы уруу делген Камчы Асанбектин өлүмү үчүн өч алуу максатында алар заказ алып, аны аткаруу максатында Кыргызстанга келишкен. Кармалгандар 13 октябрда Өзбекстандын күч органдарына өткөрүлүп берилди. АКШнын мамлекеттик департаменти жакынкы апталарда Азербайжан Армениянын түштүгүнө басып кириши ыктымал деп чочулайт. Бул тууралуу АКШнын депутаттар тобу менен жолуккан маалда мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирген. Сүйлөшүү 13 октябрда болгондугу айтылууда, анда Блинкен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү менен сүйлөшкөн маалда Тоолу Карабактагы абалды талкуулап Азербайжанга көрүлө турган ыктымал чараларды кеңешкен. Белгилүү болгондой, Азербайжандын акыркы чабуулунан кийин армяндар көбү Тоолу Карабакты таштап кетишкен. Ошол эле маалда Илхам Алиевдин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Хикмет Гажиев Азербайжандын Арменияга басып кирүү ниети жоктугун билдирген. Быйыл 19 сентябрда Азербайжан 30 жылдан бери өзү көзөмөлдөбөй келген Тоолу Карабак аймагын аскердик операциянын натыйжасында кайра өзүнө алган болчу. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Рамина Шамсадани Кыргыз Республикасынын бийлигин чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун четке кагууга чакырды. Билдирүү 13 октябрда жогорку комиссардын сайтына жарыяланды. Анын айтымында мыйзам эгер кабыл алына турган болсо, ал коомдук уюмдардын ишине терс таасирин тийгизип, адамдардын биригүү жана сөз эркиндиктерин чектейт. Эскерте кетсек, жакында Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитети мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. 13 октябрда болсо бул документ боюнча парламенттик угуу өткөрүлмөкчү. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түндүк аймактарынын тургундарын коопсуз жайларга чыгып кетүү мөөнөтүнө дагы 6 саат кошту. Израилдин аскерлери жума күнү эртең менен палестиндерди эвакуациялоого 24 саат берген болчу. Сахалдын телеграм каналы Газаны көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын каршы болгонуна карабай жай тургундар сектордун түндүк аймактарын таштап кетип жаткандыгын ырастады. Акыркы маалыматтарда Хамастын кол салуусунун курмандыктары болуп 1300 адам эсептелип жаткандыгын, дагы 100 ашуун израилдиктер Газада барымтада жаткандыгы айтылууда. Ошол эле маалда Израилдин жооп катары урган соккуларынан Газа тилкесинде 1900 тургун набут болду. Бир катар араб өлкөлөрү жана Орусия Газа тилкесин блокадага алгандыгы үчүн Израилди кескин сындашты. Газа секторундагы абал боюнча Кыргызстандагы иш сапары маалында Орусиянын президенти Владимир Путин да өз оюн билдирди. Анын пикиринде Газада 2-дүйнөлүк согуш маалындагы Ленинграддагы блокадага алгандай абал түзүлбөшү керек. Орусиянын президенти ошону менен катар Израиль масштабы боюнча жана аткаруу мүнөзү боюнча тарыхта болуп көрбөгөндөй чабуулга кабылгандыгын билдирди. Ошол эле маалда 13 октябрда Бишкектеги КМШнын саммити маалында Путин Израиль Палестин согушун бир борборда эки мамлекет формуласы менен эгемен Палестина мамлекетин түзүү жолу менен чечүү зарылдыгын билдирди. Жаңылыктардын соңунда Бишкек мэриясы шаар тургундарына жылуулук качан бериле тургандыгын тактады. Маалыматка ылайык, жылытуу мезгили абанын орточо температурасы 5 күн катары менен +8 градустан төмөн болгондо гана башталат. Бишкек жылуулук борборунан жылуулукту берүү бир нече күнгө созулат. Биринчи кезекте мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине жылуулук берилмекчи. Былтыр Бишкекте жылуулук 26 октябрдан тартып бериле баштаган.
Азаттыктын кабарчылары топтогон кабарларды Кубат Отурбаев тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга кирип өз пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Эми кеңири баянга келели. Улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаев эсепсиз байлык топтогонун кезинде саясий жараяндарга чейин таасир этип турганын жарыялады. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаевдин таасирдүү империясында кимдер же кайсы жагдайлар шарт түзгөн? Кыргыз бийлигинин кылмыштуу топторго каршы жаңы күрөшү Грузиянын тажрыйбасынан эмнеси менен айырмаланат? Деги эле тамыры Советтер Союзуна барып такалган мыйзамдагы уурлардын доору бүтүп бара жатабы? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Программанын азыр радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандагы кылмыштуу топтордун анабашы атыккан Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшүнөн кийинки окуялардын чоо жайын жалпы эле постсоветтик чөлкөмдө уюшкан кылмыштуулуктун абалын талдайбыз. Айтмакчы, мыйзамдагы уурулар адеп качан кантип пайда болгонун дагы алдыда айтып беребиз. Биз менен байланышта Тбилисиден, Алматыдан жана Бишкектен эксперттерибиз турат. Алар Грузин ички иштер министрлигинин аналитика департаментинин мурдагы башчысы, Грузиянын стратегиялык жана илимий изилдөөлөр институтунун кызматкери Шота Утиашвили. Постсоветтик чөлкөмдөгү кылмыштуу топторду жана түрмө реформасын изилдеп келе жаткан криминология доктору, Назарбаев университетинин социология багытындагы доценти, кайра уюмдашкан кылмыштуулук постсоветтик Грузиядагы мафия жана антимафия китебинин автору Гевин Слейт жана Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков турат. Саламатсыздарбы? Good afternoon.
Саламатсызбы?
Мистер Слейт, let's begin.
Слейт мырза, маегибизде сизден баштасак, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаев 1 миллиард доллардык байлык топтогонун 15 жыл ичинде ири кылмыштуу империя түзгөнүн жарыялады. Сиз постсоветтик аймактагы кылмыштуу топторду узак жылдан бери изилдеп келесиз. Сиз үчүн Көлбаевдин империясынын ушул Кыргызстандагы байлыгынын жана таасиринин масштабы тууралуу кабарлар канчалык таң калыштуу болду?
Golbayev's so-called empire in Kyrgyzstan for you.
The wealth is not so surprising.
Байлыктын көлөмү таң калыштуу деле эмес. Мындай мафиялардын таасири мурдагы советтик республикаларда кенен жайылган. Алар таасирдүү фигураларга айланган. Мен буга чейин жазганымдай, Камчы Көлбаев сыяктуу мыйзамдагы уурулар кайсы бир деңгээлде элиталык брендке айланган. Алар өтө элиталык кылмыштуу түйүндөрдүн мүчөлөрү. Саясатчылар жана мамлекет менен терең байланышы бар. Борбор Азияда, мурдагы советтик республикаларда, жакынкы чыгышта, Түркияда, АКШда жана Европада да иш алып барышат. Андыктан мынчалык байлык топтолгонуна таң калбай деле койсо болот.
So much wealth accumulated.
Speaking of the connections, political connections, the Kyrgyz authorities are saying that Gulbayev at different
times. Саясий байланыштар демекчи, кыргыз бийлиги Гөлбаев кайсы бир учурларда саясий жараяндарга да таасирин тийгизип турганын билдирип жатпайбы? Мыйзамдагы уурлардын саясатка аралашуусуна адатта кайсы жагдайлар түрткү берет жана да саясатчыларга да ушул кылмыш төбөлдөрү менен иштешүүгө кандай муктаждык бар?
I think it's important to make a definition about what these in law do, how they operate.
Алгач мыйзамдагы уурулардын кандай иш кылаарын, алардын негизги рыногу кайсы экенин так аныктап түшүнүп алуу керек. Алар негизинен бизнестерди, көмүскө базарды калкалоо, ар кыл макулдашуу же келишимдерди түзүү менен алек болушат. Мыйзамдагы уурулардын түйүнү мамлекет сыяктуу эле иш алып барат. Түзүлгөн келишимдер канчалык ишке ашырылып жатканын көзөмөлдөшөт. Чыр чатактарды чечишет. Кыскача айтсам, өкмөт алсыз болгон учурда, мамлекет өз милдеттерин аткара албай калганда, полиция системасы начар иштеген шартта мафия баш көтөрөт.
Артур мырза, сиздин пикирди билсек, мына улуттук коопсуздук комитети Көлбаевдин империясы толгон байлык топтогонун билдирип жатпайбы? Албетте, Кримтөбөлдүн жакындары муну четке какканда билдирүүлөрдү таратышты. Кантсе да эми Кримтөбөлдүн Кыргызстанда таасир болгонунан күмөн санагандар аз. Сиздин баамыңызда Гүлбаев ошо УКМК айткан таасирди, байлыкты кантип, кандайча топтогон?
Ачыгын айтканда, биз Кыргызстан мамлекети эгемендүү алгандан бери мына 32 жыл болду. Ошо эгемендүүлүк менен кошо бизге тилекке каршы өлкөгө жат көрүнүштөгү жаңы багыттагы криминалдуу же кылмыштуу багыттар келди. Ошол эле терроризм, экстремизм, наркобизнес, ошондон кошо уюшулган кылмыштуулук. Бизге Кыргызстанга параллельно дагы базар экономикасы, андан тышкары көп партиялуу система келе баштады. Бирок тилекке каршы ошол убакта кризис болуп турганда биздин мамлекетте жанагы прихватизация болуп, көп учурда биздин мамлекеттин башчылары буга анчалык деңгээлде баа бере алган жок. Кемчилик биздин укук коргоо органдарынан кеткени баарыбызга белгилүү. Экинчиден ошо криминалдык топтор кризистен пайдаланып өздөрүн азастан баягы ишке аралашып отуруп ар кандай мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктер менен, кээ бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен, сот системасындагы жана башка укук коргоо органдарынын ыплас иштеген кызматкерлери менен бир тараптуу болуп, алар менен кошо бизнес жасап, өздөрү акырындап отуруп мына ушул деңгээлге келди. Ал эми Камчы Көлбаев криминалдык топтун башчысы болгондон кийин мына 20 жылдын ичинде криминалдык бизнес империясын курду.
Мына эми соңку мисалы бир 20 жылды кала турган болсок деле да, мисалы Көлбаев 2008 жылы мыйзамдагы оору макамын алганы белгиленип келет. Андан бери Кыргызстанда 4 президент алмашты, сиз революциялар да болду айтып келдиңиз. Бул президенттердин тушунда Көлбаев ушу бирде оор кылмыштарга шектелип кармалса, бирде түрмөдөн качып, бирде боштондукка чыгып отурду. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин деле кармалган менен кайра эле абактан чыкты да. Анан ушу коопсуздук комитети айткан Көлбаевдин кылмыштуу империясынын түзүлүшүндө бийлик жетекчилеринин кандай жоопкерчилиги бар жана болуш керек?
Менимче бул Көлбаевдин ушул бийлик жетекчилери менен, кээ бирлери менен өзгөчө өтүп кеткен бийлик жетекчилери менен кандайдыр бир деңгээлде ошо бийликке жакын, ошонун тегерегинде жүргөн мындай атка минерлер менен шугулданганы, ошонун натыйжасында таасири болгону уже ачыктан ачык чыга баштады. Экинчиден, албетте, эгерде ошонун баары убагында далилденип, ошол боюнча иш козголуп, ошол боюнча териштирүү иштери жүрсө, буга окшогон көрүнүштөр болбойт эле. Ушул Көлбаевдин империясы ушунчалык деңгээлге жетпейт эле дагы, бул баягы өз убагында кармалып түрмөдө отурмак. Экинчиден, убагында буга козголгон иштердин баардыгы Кыргызстандагы райондук соттун чечими менен толугу менен жабылып, толугу менен акталып, ошон үчүн акыркы убакта буга мындайча айтканда эч иш козголбой, буга тийишпей, бул өз каалагандай иштерди жүргүзүп жүргөн. Эми жеке эле бул эмес, бул империя түздү дегеним, бул криминалдык империянын ар бир райондо ушундай өкүлдөр болгон. Ошол өкүлдөр дагы өзүнчө бир шайлоо убагында, кандайдыр бир саясий процесстер болгондо өздөрүнүн мындайча айтканда тиешеси бар экендигин да далилдеп турган.
Азыр эми Грузиянын мисалын сурап көрөлү. Господин Утиашвили.
Утиашвили мырза, кезинде Грузия постсоветтик чөлкөмдө кылмыштуулук эң көп катталган өлкөлөрдүн бири болчу. Албетте, Грузия кылмыш дүйнөсүн кантип ооздуктаганы жөнүндө алдыда дагы кеп калабыз. Бирок алгач бул реформаларга чейин Грузияда крим төбөлдөр жана мыйзамдагы оорулар канчалык таасирдүү болгонун айтып бересизби?
К сожалению, случилось так, что где-то 60% всех воров в законе.
Тилекке каршы советтер союзу ыдыргандан кийин мыйзамдагы уурлардын 60% грузиндер болчу. Албетте, алардын чексиз таасири бар эле. Алардын көбү Грузияда жашабаса да, өлкөгө таасирин тийгизип турган. 2000 жылдардын башында Грузиядагы мыйзамдагы уурлардын борбору саналган Кутаиси шаарында жогорку класстын окуучуларынын арасында бир социологиялык сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ага катышкан эркек балдардын 20% мыйзамдагы уур болгусу келерин айтышкан. Андан да жаманы, кыздардын 25% мыйзамдагы уурга турмушка чыккысы келерин билдиришкен. Эмне үчүн? Буга 1990 жылдардагы кыйроо жана каатчылык себеп. Ал кезде колунда бар адамдардын, жакшы үйдө жашагандардын, жакшы машина тепкендердин дээрлик баары эле уурлар болгон. Мамлекет алсыз болгондуктан, кылмыш жоопкерчилигине байланыштуу өз милдеттемелерин аткара албагандыктан анын ордун мыйзамдагы уурлар ээлешкен. Керек болсо алар мамлекетке кайсыр маселелерди чечүүгө жардам берип турган. Акыры келип кылмыш дүйнөсү сот системасынан да кыйла кадыр баркытуу болуп кеткен. Ошондуктан кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткен. Полициянын ичиндеги коррупциянын да кесепети чоң. Анткени мамлекетте жана укук коргоо органдарынын арасында коррупция болбосо, кылмыш дүйнөсү да болмок эмес. Андан тышкары, түрмөлөрдү ким көзөмөлдөп жатканы да маанилүү. Грузиядагы түрмөлөр кылмыштуу топтордун бастионуна айланган. Алар мал мүлкүнөн ажыраса да түрмөлөрдөгү таасирин жоготушкан эмес. Аларды түрмөдөгү таасиринен да ажыратууга туура келди. Андан кийин алар негизинен чет өлкөлөргө, Орусияга, Европага, Түркияга чыгып кетишти. Алардын көбү ошол жакта кала берүүдө.
Слайд мырза, мыйзамдагы уурулардын таржымалы падышалык Орусияга жана Сталиндин доорундагы абактарга жана лагерлерге барып такалат. Азыркы кылмыш төбөлдөрү Советтер Союзу учурундагы жана 1990 жылдардагы мыйзамдагы уурулардан эмнеси менен айырмаланат? Алардын ишмердиги кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду?
Азыр алар абдан айырмаланып турат. Мыйзамдагы уурулардын тамыры гулакка барып такалат. Эмне үчүн гулак малында пайда болгон? Мындай түзүмдү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү түрмөлөрдө көп көрбөйбүз. Гулактын эмне өзгөчөлүгү болгон? Мен муну абактагы адамдын кадыр баркын аныктаган репутация системасы деп атап келем. Бул түрмөлөрдө каачылык, кооптуу кырдаал өкүм сүрүп турган шартта абактагы адамдардын өздөрү жөнүндө маалыматтарды бири бирине жеткирип турган, бири бири менен байланыштырып турган система катары түзүлгөн. Түрмөдөгү адамдардын касталары пайда болгон. Кайсы бир адамдын репутациясы кайсы кастага мүчө болгонуна жараша аныкталган жана ал адам тууралуу маалымат башка абактарга чейин жетип турган. Мисалы, сен Орусиянын Ыраакы чыгышындагы Магаданда жайгашкан түрмөдөн Казакстандагы абакка которулсаң да өз статусуңду сактап кала алгансың. Андыктан уурулар дүйнөсүнүн ушундай коммуникациялык функциясы да болгон. Советтер Союзунун акыркы жылдарында мыйзамдагы уурулар көмүскө базарды көзөмөлдөп, аны коргоого ала баштаган. 1970-80 жылдары Советтер Союзунда ири көмүскө базар пайда болгон. Советтер Союзу ыдырап, 1990-2000 жылдарда кырдаал өзгөргөн. Азыр биз глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Мурдагы мыйзамдагы уурулар гулак системасынын ичинде бири бири менен байланышып турса, азыр алар мурдагы советтик республикаларда гана эмес, Европада же АКШда болобу, эл аралык деңгээлде бири бирине таасир этип турат.
Артур мырза, АКШ ошо Көлбаевдин кылмыштуу тобу курал жарак, маңзат соодасы менен алектенерин бир канча жыл мурда эле билдирген. Мисалы, окумуштуу Марк Галиотту сыяктуу илимпоздор анын импорт-экспортко дагы тиешеси болушу мүмкүндүгүн жазып жүрүшөт. Эми мына азыр Көлбаев жок, ал атайын операцияда өлтүрүлдү. АКШ жана ошо эксперттер айткан Борбор Азия аркылуу өткөн мисалы маңзат трафиги эмне болду? Бир крим тобу өлтүрүлсө бул коридор жок болуп кетпейт да?
Менимче убагында укук коргоонун көптөгөн кызматкерлери өтө мындай акыйкат, таза иш деген кызматкерлер бул Көлбаевдин тобу боюнча жана башка уюшкан кылмыштуу топтордун аныкташчылары боюнча көптөгөн маалыматтарды берип, көбүн кармаган учурлар болгон. Бирок тилекке каршы ушул уюшулган кылмыштуу топтун кээ бир аныкташчыларына жардам берген саясий деңгээлдеги адамдар дагы убагында муну бир жогорку деңгээлге чейин чыгарбай же соттон актаган учурлар дагы пайда болуп ушуга жол берип коюшкан. Экинчиден албетте мынабу наркотрафик өзгөчө бул кылмыштын бир эбегеси чоң деңгээлине жетет. Эгерде ушул уюшулган кылмыштын аныкташчылары ушуну жетектеп, ушуга контроль кылып турса, анан жок кылынгандан кийин албетте бул орун бош болбойт. Албетте буга бир жаңы адамды табууга, жаңы бир адамды таап ошого вор законе кылып шайлоого биздин жарандардын арасынан таап шайлашы мүмкүн. Себеп дегенде Кыргызстандан кеткен ошо Кыргызстан аркылуу кеткен наркотрафикти көбүнчөсү наркотиктер бул Россия, Казакстан, Батыш өлкөлөрүнө барат. Биз билебиз биздин ушу коңшу мамлекетте Россияда дагы эле болсо уюшкан кылмыштын аныкташчылары, вор закондор дагы эле көп и алардын арасында дагы ошо уюлушулган кылмыштык топтордун кээ бир мүчөлөрү дагы Кыргызстандан бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрүнүн каттоо боюнча МВДнын каттоосу боюнча 1200 кишиге жакын. Ошолордун баары эле мындайча айтканда өзүнүн баягы сөзүн айтып массалык маалымат каражаттардан токтоттум же болбосо барбайм деп мындай аныктоо же болбосо тактоо иштерине катыша элек. Демек дагы эле болсо мындай коркунуч бар.
Түшүнүктүү. Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети болсо ошо бир крим төбөлдүн ордун экинчиси баспай турганын крим чөйрөсү деген түшүнүк эми мындан ары болбой турганын айтып күрөшүнүларын билдирип жатат. Азыр ошо Ташиевдин фейсбуктагы соңку билдирүүлөрүнүн бирин угуп алып анан кээбизди улантсак.
Бизнесмендер, чет өлкөлүк инвесторлор, ресторандардын, базарлардын ээлери, базарларда отурган жарандар, баарыңарга кайрылабыз. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алганда аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары кирим чөйрөсүнө бергендерди да, кирим чөйрөсү мүндө барып кимдер бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда кирим чөйрөсү, кирим кассасы деген болбойт.
Господин Утиашвили, сейчас Госкомитет национальной безопасности сообщает, что борьба...
Утиашвили мырза, эми Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго каршы аёосуз элдешкис күрөш улана турганын билдирип жатат. Комитеттин жетекчиси кылмыштуу топторго акча берип, аларды азыктандыргандарга дагы чара көрүлөрүн эскертти. Азыр эми Грузиядагы Роза инкылабынан кийинки реформалардын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу кененирээк кеп кылсак, сиз да кезинде бул реформаларга түздөн-түз катышкансыз. Грузиядагы криминалдык топторго каршы ийгиликтүү күрөштүн сыры эмнеде болду?
Заключался успех борьбы против организованной преступности в Грузии?
Ну, я бы выделил два аспекта. Один законодательный, другой кадровый.
Мен эки жагдайды бөлүп көрсөткүм келет. Бири мыйзамдык чаралар, экинчиси кадрдык өзгөрүүлөр. Биз Италиядагы антимафия мыйзамын, Америкадагы РИКО мыйзамын түз эле көчүрүп алганбыз. Муну менен мыйзамдагы уру түшүнүгүнүн өзүн кылмыш катары тааныганбыз. Эгер полиция же прокуратура кимдир бирөөнүн мыйзамдагы уру экенин далилдей алса, ал киши жасалган кылмыштарга жеке өзү катышпаса да, аны жазага тартууга жана 10 жылга чейин түрмөгө кесүүгө жол ачылган. Эгер мыйзамдагы уру болбосоң да, кылмыштуу топтун мүчөсү же бул системанын өкүлү болсоң да жазага тартыласың. Бул биринчиден. Экинчиси кадр маселеси. Биз мурдагы полиция кызматкерлеринин көбүн алмаштырып, коррупцияга аралашпаган жаңы адамдарды ишке алдык. Аларды үйрөттүк. Натыйжада эски полиция кызматкерлери менен кылмыштуу дүйнөнүн ортосундагы байланыш үзүлдү. Дагы бир маанилүү жагдай бар. Мыйзамдагы уурлардын кымбат хан сарайлары, машинелери болгонун айтып өттүм. Алардын баары конфискацияланган. Керек болсо таасирдүү крим төбөлдөрдүн үйүндө полициянын бөлүмдөрү ачылган. Бул элге кылмыштуу топтордун башчыларынын мурдагыдай жакшы үй мүлкү жок экенин, алар таасиринен да ажыраганын ачык көрсөткөн. Эл мурдагыдай эле маселе чыкса, мыйзамдагы уурларга эмес, полицияга баруу керек экенин түшүнгөн. Полиция жарандарды коргой алчу күчкө айланган. Биз кылмыштуу топторго акча берүүгө аргасыз болгон адамдарды кармап, же аларга айыппул салган эмеспиз. Анткени эч ким жыргагандан акча бербейт да. Жарандар өздөрүн коопсуз сезбеген үчүн, жаны жай алыш үчүн бул кадамга барат. Эң башкысы, бизнесмендер мыйзамдагы уурлардан коркпогон, аларга төлөм төлөбөй койгондой деңгээлге жетүү керек. Ошондо реформа иштеп жатканын, уурлар утулганын түшүнүүгө болот.
Азыр Грузия уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын толук кыркалдык деп ишенимдүү айта алабы?
Организованную преступность.
Организованная преступность в каком-то смысле осталась, но вот эти воры в законе в стране нет.
Уюшкан кылмыштуулук кайсы бир деңгээлде кала берүүдө. Бирок өлкөдө мыйзамдагы уурлар жок. Дээрлик 20 жыл болду окшойт. Кимдир бирөөгө акча берген бизнесмендер бар же жок экенин билбейм. Уюшкан кылмыштуулук бар, бирок анчалык көп эмес. Азыр жаңы маселе пайда болду. Ал наркотрафик. Ооганстандан эмес, борбордук жана Латын Америкасынан чыккан маңзаттын агымы. Кокаиндин чоң партиясы кармалган учурлар бар. Бул окуялар биз уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын толук кырка албаганыбызды көрсөтүп турат. Эч ким деле толук тамырын кырка албаса керек. Ал улана берет.
Понятно. Мистер Слейт, you have also extensively researched...
Слейт мырза, сиз дагы Грузиянын кылмыштуу топторго байланыштуу тажрыйбасын изилдегенсиз. Мындай топторго каршы күрөш ийгиликтүү болду же ийгиликтүү жүрүп жатат деп айтуу үчүн кандай конкреттүү кадамдар же өзгөрүүлөр байкалыш керек?
Groups was or is successful.
I mean, I think Schotter has told us quite well there in terms of the legal aspects.
Маселенин мыйзамдык аспектлерин Шота жакшы айтып кетти. Түрдүү элементтер керек экенин Грузиянын тажрыйбасы көрсөтүп турат. Шота айткандай, Сицилиядагы Ренессанс кыймылы Италиянын түштүгүндө Казанастра мафиясынын тамырын ийгиликтүү кыркалды. Мафияга каршы чыккандардын башкы сабында турган саясатчы Лео Лука Орландо уюшкан кылмыштуу топко соккуруу үчүн арабанын эки дөңгөлөгү болушу керек деп айткан. Ага ылайык мыйзамдык чаралар жана аларды ишке ашыруудан тышкары маселенин маданий аспектисине да көңүл буруу зарыл. Биз бул маселе тууралуу көп сөз кылбай жатабыз. Эгер Камчы Көлбаев сыяктуу кылмыштуу дүйнөнүн ана башларына көңүл бура турган болсок, анда маселенин социологиялык, маданий аспектилери тууралуу да кеп кылышыбыз керек. Мыйзамды сактоо жана сыйлоо маданиятын алга сүрөшүбүз зарыл. Мурдагы советтик республикаларда криминалды даңазалаган субкультура бар. Бул маселе Грузияга да, Кыргызстанга да, Казакстанга жана Орусияга да мүнөздүү. Бул көйгөйгө Грузияда толук көңүл бурулбай калды деп ойлойм. Грузия мыйзамды сыйлоо маданиятын калыптандырууга эмес, катаал чараларга көбүрөөк күч жумшады. Өтө көп киши кармалды. Полициянын мыйзамды канчалык аткарганына көп көңүл бурулду. Натыйжада Грузияда түрмөгө түшкөндөрдүн саны 300% көбөйүп кеткен. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш этият жүргүзүлүш керек. Ашкере да кетип, түрмөлөрдү толтуруп албашыбыз керек. Албетте, Шотага кошулам. Грузия кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөштө үлгү көрсөттү. Бирок, биз мыйзамдын талаптарын аткарып жатканыбызды, адам укуктарын сактай турганыбызды элге көрсөтүшүбүз керек. Антпесе, эл мыйзам үстөмдүгүнө ишенбей коёт. Калкты кайра эле субкультуранын нормаларына түртүп коюшубуз мүмкүн. Мыйзамдагы уурулар жок болсо да, башка майда кылмыштуу топтор кала бериши ыктымал. Эл аларга маселени бийликтен да жакшыраак чече алган күч катары мамиле кылышын каалабайбыз. Биз Камчы Көлбаевдин тажиясына канча киши келгенин көрдүк. Бул жакшы жышан эмес. Экинчиден, түрмө реформасын туура жүргүзүү керек. Абактарды башкарууну өзгөртүп, түрмөлөрдөгү крим-авторитеттердин таасирин азайтуу зарыл. Анткени Гулагды мисал келтиргенибиздей, баары түрмөдөн башталат.
Артурмурза, мына алдыдагы эксперттер түрмө реформасы керек, полиция жана сот реформасы керек деп айтып кетишти. Ушундай реформалар болбосо, уюшкан кылмыштуулукка каршы канчалык эффективдүү күрөш болот деп күтүүгө болот Кыргызстанда?
Ну, эгерде бизге жогоруда айтылып кеткен реформалар толугу менен болбосо, мындан тышкары саясий эрк күчтүү болбосо, же болбосо массалык маалымат каражаттары бардыгын объективдүү текшерилген маалыматтарды берип турбаса, коомчулук буга жардам бербесе, албетте жогорку деңгээлдеги эффективдүү болбойт. Ушул башталган кампания, ушу уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ушу аеосуз жүрүп, бир күндөк эмес, системалуу комплекс түрдө өтө берсе, анда албетте эффект болот. Бирок бүгүнкү күндө мына баштагандан кийин мунун баардыгы мыйзам чегинде жана коомчулукка, мамлекетке өзүнүн бир тийиштүү же болбосо бир жакшы маанилүү иштер менен көргөзүлүп, баардыгы айтылып, ошол боюнча ачыктан ачык болуп турса, бул албетте жакшы жөрөлгөн түзөт.
Рахмат силерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү кылмыштуу топтордун таасирин, аларга каршы күрөштүн жолдорун талдоого аракет кылдык. Ушу менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Программага Грузиянын ички иштер министрлигинин аналитика департаментинин мурдагы башчысы Шота Утиашвили, постсоветтик чөлкөмдөгү кылмыштуу топторду жана түрмө реформасын изилдеп келе жаткан криминология доктору Гевин Слейт жана Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө программасын Кубат Касымбеков алып барды. Ушул эле программанын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютуб каналыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги азаттык .org, ютуб каналыбыздын дареги азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунун 6-күнкү кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Норматов алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги жогоруда айткандай эле азаттык чекит Оркон бизге бүгүн эфирде үн режиссер катары Даниил Муратов көмөктөштү. А мен сиз менен коштошом, саламатта калыңыз.